105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini Nightmare Side hadir menemani insan muda untuk bermalam Jumat sama tiga cerita yang telah tim Nightmare Side siapkan. Lebih spesial selama bulan Desember ini insan muda Nightmare Side punya satu program yaitu Nightmare Side Ghost Rider, di mana malam hari ini kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang berhantu dengan makhluk halus yang ada di sekitarnya. Dan jika insan muda merasa rumahnya atau tempat di mana insan muda tinggal sekarang sering diganggu oleh makhluk halus atau merasakan hal-hal gaib seperti mendengar suara yang sangat sering, orang menangis, orang tertawa, atau tiba-tiba benda-benda bergerak, insan muda bisa kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Karena nanti tim Nightmare Side Ghost Rider akan datang ke tempat kamu dan membersihkannya. Sebelum dengan kasih tahu sekarang Dimas ada di mana, kayaknya kalau misalnya malam hari ini di tengah cuaca yang habis hujan, dingin, kopi satu hal yang enak nih sama dia ya. Apalagi kalau kamu ngopinya kapal api Grand White Coffee. Kopi Grand White Coffee ini aromanya jelas lebih enak. Buat dari biji kopi pilihan tanpa ampas ditambah creamer nabati pilihan, low acid dan rendah asam, jadi nyaman di lambung. Dan kau bisa menikmati satu cangkir kopi yang enak cukup dengan satu sachet. Aroma dan rasanya mild and smooth, dijamin harum wanginya. Kapal api Grand White Coffee, harum wanginya jelas lebih enak. Dan lebih enak malam hari ini, Dimas sudah bersama tim Ghost Rider. Selamat malam.
Selamat malam.
Selamat malam.
Selamat malam hari ini, Nightmare Side sama tim Ghost Rider atau Nightmare Side Ghost Rider ini sudah berada di TPU Sirnaraga Insan Muda. Jadi Mas siaran langsung dari sini. Kita sudah berada di tengah-tengah makam-makam yang ada di sini. Ya, karena kalau misalnya menurut tim Ghost Rider, sekarang ini bulan Safar, betul?
Tuh.
Bulan Safar itu seperti apa sih, Kang?
Bulan Safar itu menurut mitos, tapi pada kenyataannya memang betul. Karena di bulan Safar ini merupakan pengadilan terhadap orang-orang yang telah meninggal.
Siksa dan lain sebagainya.
Makanya kita bakal membuktikan, akan terdengar suara-suara jeritan, suara nanti orang yang biasanya memuja setan bakal keluar suaranya, memuja dia anjing, ya keluar ya suara anjing, ke kuda ya suaranya kuda. Jadi kebetulan di bulan Safar ini seperti itu.
Kang ini ya, oke Anom, oke. Jadi ada Kang Sam dan juga Ki Anom di sini. Ki Anom, kalau misalnya dari penglihatannya Ki Anom ini ya, kita sudah sampai di depan TPU Sinaraganya, baru beberapa meter dari masuk ke dalam. Apa saja nih yang sudah terjadi gejala-gejala gaibnya?
Sangat banyak sekali ya di sini ya. Karena pas pertama kita masuk aja, kita udah disambut sama beberapa yang udah nyambut gerakan kita lah. Salah satunya Datuk Hitam, ada bahkan saya Pocong, Kuntilanak, itu udah ngumpul di dekat-dekat sini nih. Tinggal mungkin tim Ghost Rider bakalan lebih dalam lagi buat kalian.
Kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi sama dia seperti apa sih fenomena bulan Safar ini yang katanya nanti sampai sekitaran tahun baru ya Kang ya. Bulan Safar adalah bulan dimana jasad-jasad yang telah tiada itu diadili. terbayang sekarang kalau kita berbicara tempat seram, Insan Muda, tempat menyeramkan hantu dan lain sebagainya. Kuburan adalah salah satu tempat yang sangat pas, betul ya, Kang?
Betul. Jadi kalau berbicara kuburan, otomatis mindset orang sudah tergariskan di situ berupa arwah segala macam, ke otaknya, ke alam pikirnya itu udah jelas. Kuburan itu tempat yang sangat menyeramkan.
Berbagai sosok ada di sini ya, Kang ya?
Berbagai sosok ada di sini. Makanya tadi pada saat kita datang, penguasa di sini yang paling kuat energinya itu adalah Datuk Hitam. Wujudnya itu dia jin sebenarnya. Karena yang membentuk jin. Karena di dalam kuburan ini kebanyakan jin korin. Nah, dan Datuk Hitam ini adalah kepala dari sini. Datuk penguasanya, dia berbentuk kalau mungkin akan saya buktikan di Datuk Hitam ini, dia kepala botol. Kalau teman-teman Insan Muda tahu kayak jin di film-film, seperti itu persis, cuma ini hitam sekali gitu. Mukanya hampir kayak serigala.
Jadi Insan Muda, guide yang paling kuat di sini adalah Datuk Hitam ya. Seperti apa nanti Dimas dan juga tim Nightmare Side Ghost Rider akan melaporkan lebih lanjut lagi seperti apa keadaan di TPU Sirna Raga ini, Insan Muda. Terus kamu siapkan diri kamu untuk mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini.
Mungkin untuk sebagian orang, kendaraan pribadi bisa jadi barang kesayangan. Apalagi kalau barang itu hadiah ulang tahun. Namaku Riko. Beberapa bulan yang lalu, aku membeli sepeda motor di salah satu seorang temanku. Namanya Eca. Dia menjual sepeda motornya karena untuk membayar kosan. Motor ini aku beli dengan harga 3 juta. Bagiku ini sangat murah. Karena kalau beli motor ini masih baru, harganya bisa mencapai 10 juta ke atas. Aku cek kondisi mesin dan ternyata kondisinya masih bagus. Cuma stangnya agak miring dan bodinya agak lecet. Beberapa juga hancur. Tapi ya sudahlah, ini masih bisa diganti. Tanpa pikir panjang, aku membeli motor ini dan langsung dipakai untuk ke kampus. Sekitar jam 9 malam, sepulangnya dari kampus, aku langsung memasukkan motor ini ke dalam kamar kosku. Maklum, motor baru, takut hilang. Setelah memarkirkan motorku, aku mandi dan langsung mengerjakan tugas kuliahku untuk besok pagi. Sekitar jam 1 malam, pekerjaanku selesai. Tapi rasa ngantuk belum juga datang. Aku menyalakan televisi dan ternyata ada pertandingan sepak bola. Tiba-tiba aku mencium bau bangkai dari kamarku. Aku mengendus-endus mencari tahu bau itu berasal dari arah mana. Dan ternyata bau itu berasal dari oli motor yang bocor. Aneh, kok oli baunya busuk gini sih? Sambil pusing dengan bau itu, aku segera mengambil koran untuk mengelapnya, lalu menciumannya di bawah mesin motor agar tak meleber kemana-mana. Kampus dengan memakai motor itu. Aku kebutkan motor itu di jalanan karena aku suka suara motor ini. Dan aku hampir saja menabrak anak sekolah yang menyeberang tadi. Aku pelankan laju motorku karena aku takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin ini gara-gara sistem yang agak bengkok nih. Sampainya di kampus, aku lalu memarkirkan motor ini di sebelah pohon yang cukup rindang. Tujuannya agar motor ini tidak kepanasan. Lalu segera aku masuk ke kelas karena aku terlambat. Di tengah-tengah pelajaran, aku mendapat SMS. Saat aku baca, ngapain lo masih nongkrong di atas motor baru? Masuk sana, kelas lo udah ada dosen tuh. Apaan sih lo? Mungkin temanku ini salah lihat. Aku pun membalas SMS-nya. Gue udah di kelas kali dari tadi juga salah lihat loh. Dan temanku pun membalas lagi. Mana ada? Jelas-jelas gue lihat dari kelas gue, lo sekarang masih nongkrong di atas motor lo. Ngapain sih lo nunduk-nunduk pakai baju hitam? Gak takut bisa gak orang gila apa? Aku merasa aneh dengan balasannya. Jelas-jelas dari tadi aku sudah di kelas. Mungkin dia cuma bercanda. Setelah pulang kuliah, aku langsung pulang ke kosan untuk membereskan semua tugas-tugas yang tadi diberikan dosen. Aku menjalankan motorku dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang, karena takut terjadi seperti tadi siang. Sekitar perempatan simpang, aku kencangkan motorku karena lampu hijau akan mati dalam 5 detik lagi. Dan lagi-lagi aku hampir menabrak segerombol pelajar yang sedang berjalan di trotoar. Ini sih pasti gara-gara stang yang bengkok nih. Hampir aja celaka. Gua harus ganti nih besok nih. Bahaya juga nih stangnya kayak gini, kataku pada diriku sendiri. Sesampainya di kosan, aku masukkan motorku lalu tak lupa mengganjalnya dengan koran agar oli yang bocor itu bisa ketampung. Aku menelpon temanku yang bekerja di bengkel agar membetulkan motorku ini. Dia menyuruhku untuk memfotokan motornya agar dia bisa melihat jelas tipe motornya. Setelah aku memfoto motor itu, aku mengirimnya. Dan tak lama, dia pun membalas. Jangan sama lunya juga dong bro. Motornya aja. Aku merasa bingung dengan balasannya. Lalu aku membalasnya lagi kalau aku tidak berfoto dengan motor itu. Aku hanya memfoto motornya saja karena aku sendiri yang memfotonya. Lalu dia mengirimkan foto yang tadi aku kirim kepada aku dan berkata bahwa aku jangan berbohong. Jelas-jelas aku berada di atas motor itu. Aku segera membuka foto itu dan astaga, ternyata ada seseorang sedang duduk di atas motorku. Memakai baju serba hitam dan sedang menunduk. Aku melihat perlahan ke arah motorku. Jelas di sana tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku berdiri. Seketika, foto itu membuatku merasa sedikit takut. Karena di foto itu jelas ada yang duduk di atas motor. Dan tiba-tiba bau bangkai itu tercium lagi. Aku segera mengambil lap yang berada di bawah motor untuk menampung oli bocor itu. Tapi setelah itu, ternyata bau itu bukan berasal dari oli motorku, melainkan ini berasal dari bodi motorku. Sangat aneh. Malam harinya, aku pun berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Namun, malam itu, ketika aku sedang tidur, aku mendengar ada suara motor. Suara motor yang sedang dipanaskan di dekat kamar kosanku.
Berisik dong. Woi. Bro, udah malam nih. Bro, masih motor-motoran gitu sih. Oh, istirahat dong. Ganggu nih. Mesin motor dekat kamar gua lagi, oi. Udah. Ngantuk nih.
Namun, suara motor itu tidak kunjung berhenti. Malah semakin menjadi-jadi. Aku pun kesal. Aku segera bangun dari tidurku dan ketika kulihat keluar, masih di dalam kamar kosanku. Astaga.
Tepat di depanku ada sesosok makhluk memakai baju serba hitam. Tengah berada di atas motorku. Mataku seketika terbuka lebar melihat sosok makhluk itu di hadapanku. Aku mengundurkan tubuh dan astaga, makhluk itu sekarang menangis seperti kesakitan. Dua tangannya menutupi wajahnya. Jubah hitam dan rambut tanggung acak-acakan terlihat. Nyata di depanku. Dan dari tubuhnya, kali ini banyak sekali mengeluarkan darah, menetes ke lantai. Dan bau itu pun muncul. Bau busuk bangkai yang menyengat. Dan dia pun terbatuk-batuk sambil menangis dan mengeluarkan cairan-cairan yang menjijikan. Aku pun terduduk tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan melunglai jalan maju ke arahku, semakin mendekat dan semakin mendekat, hingga sosok itu pun menengadahkan kepalanya dan wajahnya terlihat. Sebuah wajah yang sangat hancur dan matanya yang melotot hampir keluar. Dia memperlihatkan wajahnya sambil menangis dan terbatuk-batuk. Aku pun menutup mataku dan berteriak sekencang-kencangnya. Ketika ku buka, mataku kembali, sosok itu sudah tidak ada. Genangan darah dan bau yang sangat menyengat tadi pun hilang. Keesokan harinya, aku membawa motor itu ke kosan Eca yang berada di belakang kampusku. Aku menceritakan semua kejadian yang terjadi. Dari aku hampir menabrak orang sampai foto makhluk yang ada di atas motorku. Dan juga kejadian yang semalam baru saja ku alami. Dan dia pun minta maaf kepada aku karena dia tidak memberitahu sebelumnya tentang motor itu. Motor itu Eca beli di salah seorang teman yang adiknya baru saja meninggal karena kecelakaan motor. Motor itu dijual karena setiap malam motor itu selalu menyala sendiri. Awalnya temanku Eca tidak tahu, namun ia pun selalu dihantui pemilik motor itu. Sampai akhirnya Eca tidak kuat dan menjualnya kepadaku. Eca pun bilang kalau motor itu adalah hadiah ulang tahun dari ayah korban, dan tak lama setelah hari ulang tahunnya si pemilik motor itu mengalami kecelakaan, menabrak rombongan pelajar yang sedang menyeberang hingga si pengendara dan rombongan pelajar itu tewas. Tapi sampai sekarang, sesudah aku mengembalikan motor itu pada keluarga korban, untungnya kejadian itu sudah tidak aku alami lagi.
Namaku Lina. Aku bersekolah di salah satu SMA yang ada di daerah Dago. Karena ada rapat OSIS di sekolahku. Seperti biasa, jalanan sekitar Dago sudah agak macet. Dan aku memutuskan untuk langsung pulang ketika rapat OSIS selesai. Karena kalau dinanti-nanti, macetnya makin tambah parah. Sekitar pukul 6 sore, aku sudah berada di sekitaran jalan Kiara Condong. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Bisa berabe nih kalau sampai kejebak banjir di jalan. Macet apa sih ini? Sekitar pukul 7 malam, aku masih berada di jalan ini tanpa maju sedikit pun. Hujan mulai turun dengan deras. Aduh, ada apaan sih nih? Tumben gak gerak nih macetnya. Aku mengambil handphoneku dan mencari tahu lewat Twitter salah satu akun ternama di kota Bandung. Aku menanyakan kepada akun itu, jalan Kiara Condong macet parah, gak gerak, ada apa ya? Tak lama setelah aku menanyakan hal itu, ada balasan dari followers mereka. Akun itu bilang kalau di jalan Kiara Condong ada kecelakaan antara pengendara motor dan truk. Kepala pengendara motor kelindes ban truk tersebut. Astaga, banget aku bacanya. Aku paling tidak suka mendengar ada orang kecelakaan, apalagi nanti aku melewati tempat kejadian tersebut. Ngeri. Mobil-mobil di jalanan ini sudah bisa sedikit bergerak. Aku menaruh handphoneku, lalu maju dengan perlahan. Dikala air hujan yang hampir membuatku tidak bisa melihat apa-apa, karena kaca mobilku tersiram air hujan yang sangat deras. Aku melihat ada sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Kepalaku terus melihat ke arah pinggir, berpikir, dan tiba-tiba, apa tuh? Aku seperti habis melindas sesuatu. Aku melihat spion atas untuk memastikan belakang mobilku tidak ada apa-apa. Mobilku maju perlahan. Dan tiba-tiba ada salah seorang bapak-bapak mengetuk pintu jendela belakangku. Aku tidak menghiraukannya. Dan aku kembali memajukan mobil perlahan. Tapi jauh dari tempat bapak-bapak itu mengetuk pintu belakangku, sekarang satu persatu orang menghampiri mobilku dan mengetuk jendelaku. Ada apa ini? Aku mendengar salah seorang dari mereka berkata,
"Oi, turun, oi! Tanggung jawab dong!"
Hah? Tanggung jawab? Aku segera membuka jendela kaca. Ada apa, Pak?
Tanggung jawab dong, Nek. Jangan kabur. Tadi, tengkelan kepala tuh.
Hah? Kepala? Kepala apa? Aneh. Aku merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Aku segera meminggirkan mobilku, lalu turun dan melihat apa yang terjadi tadi. Astaga. Aku melihat ada orang tengah tergeletak di jalan. Kepalanya. Astaga. Kepalanya hancur. Darah sangat banyak. Dan terbawa air hujan yang sangat deras. Aku bertanya kepada salah seorang warga yang ada di sebelahku. Kenapa orang itu bisa tertabrak? Dan orang itu menjawab, kalau itu korban kecelakaan yang terlindas truk. Dan tadi aku telah melindasi juga. Astaga. Ketika lututku terasa lemas, dan aku tidak percaya apa yang terjadi padaku tadi. Semakin lama, semakin banyak orang yang berdatangan. Meskipun hujan turun sangat deras, aku mundur perlahan-lahan masuk ke dalam mobilku, dan aku segera kabur dari tempat kejadian tersebut. Perasaanku sangat takut. Aku kacau. Aku takut disalahkan, dan aku takut disukain ke dalam penjara. Aku menambahkan kecepatan mobilku, dan astaga, aku melihat dengan kipas mata ada orang duduk di belakangku. Aku semakin takut dan menambah kecepatan mobilku. Sekarang aku bau amis darah dari mobilku. Astaga, ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa itu? Aku memajukan badanku untuk melihat ke depan. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku kembali menjalankan mobilku. Dan sekarang aku melihat ada seseorang sedang duduk di sebelahku. Aku melihatnya dengan perlahan-lahan. Sekarang aku bisa melihat.
seseorang dengan kepalanya yang hancur tengah berada di sebelahku. Darah dari kepalanya muncrat kemana-mana dan hampir menutupi kaca depan mobilku. Kejadian ini aku alami beberapa minggu yang lalu. Dan sampai saat ini aku masih terus dihantui oleh korban yang aku lindas itu. Dan sampai saat ini aku masih terus dihantui oleh korban yang aku lindas itu. Mungkin dia ingin meminta pertanggungjawabanku.
FM Harden Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Set untuk malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir. Dan sekarang Dimas masih berada di TPU Sirnaraga untuk Nightmare Set Ghost Rider. Kita sudah masuk semakin dalam di komplek TPU Sirnaraga ini, Insan Muda. Dan dari hasil foto dengan kamera digital, banyak sekali hoax yang tertangkap di sini dan jumlahnya gitu banyak, Insan Muda. Dan Dimas sendiri merasakan di sini lutut agak sedikit lemas ya, dan seperti mulai ya seperti gempa mulai oleng jalan, dan semua tim juga merasakan hal yang sama. Dan sekarang Insan Muda, kita akan ngobrol lagi bersama saya, Rizky Anom dan juga Kang Sam. Anom, sekarang ini salah satu dari tim Nightmare Side Ghost Rider, bisa dibilang kemasukan ya.
Awalnya dua yang kemasukan, yang satu sudah kita pastikan, tinggal satu lagi kita paling supaya jadi si Insan Muda tadi itu sampai saat ini pasti ada yang masukkan, yaitu brother kita Kidulur Ais. Dan yang tadi itu sebenarnya kalau Kidulur Sandi ini bukan untuk masukkan, tapi dia emang berkomunikasi, ada kakek-kakek kayak jawara di sana, di sini ada ya bekas jawara lah, jadi nantangin gitu kan. Leo itu ada apa, lu berani sama gua? Kayaknya nggak takutin, karena di Tani ini emang dia punya spesialis, kalau ada hal gitu dia hajar. Nah, jadi kita bersihin aja, sampai bersihin dulu kitaninya.
Kalau Kidulur Ais ini sekarang apa yang ada di dalam?
Hidung Nur Ais ini dari awal itu udah diikutin sama apa namanya tuh kayak itu hitam. Nah, dari terus aja ngelihat sana terus gitu kan. Jadi kalau dari tadi kan goyang seperti itu terus kan. Ditanya juga ini kita diemin sengaja didiemin biar karena Ki Ais ini juga dia bisa berkomunikasi. Cuman kayak jadi berkomunikasi di dalam dia. Jadi dia bisa berkomunikasi di dalam, makanya gerakan badan itu sebenarnya bukan gerakan badannya, hidup dia. Hidup dia ini lagi di luar nih, lagi ngobrol dia. Seperti itu. Belum ada informasi. Cuman kalau dari tadi, Ki Ais ini bedrock terus dengan Datuk kita.
Ini yang muda, kondisinya guys ini sudah sekarang sering duduk di atas salah satu makam dengan badan yang terus seperti bergoyang gitu ya, maju mundur dan matanya menatap satu arah ya. Dan beliau sudah berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini yang mungkin terkait ingin menyampaikan sesuatu ataupun ingin menantang dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Mungkin nanti di akhir bisa selolah ya, mungkin kita bisa tahu.
Kita lagi gaib ini semuanya lagi melihat kita. Ya kita, kalau kita lihat om semuanya kan hadir ya di sini. Nah itu kalau sendiri kalau di tempat ini kita lihat, mungkin nanti ada di visual gambar kita ya, lagi di tempatnya sadar foto ini udah anak.
Seperti anjing lah.
Tadi keluar seperti anjing.
Kalau misalnya saya merasakan badan bergoyang sendiri dan lain sebagainya, itu hal yang wajar atau karena energi dan lain sebagainya?
Satu, kita bikin wajar dulu. Tapi sebenarnya karena ini energi-energi dari makhluk astral ini. Bikin hawa kita itu emang kita jam, mereka ngejam kita terus. Jadi mereka emang dari tadi, makanya Kiai, Sutani itu kan ribut gitu. Emang tim pemburunya dia gitu kan untuk memburu. Jadi kita tunggu aja hasilnya kayak gimana.
Sambil menunggu hasil dari tim Backer Side Quest Rider yang sudah ada di Tepus Nyalaga. Sekarang kita sudah mendengarkan cerita ketiga yang biasa setelah hari ini. Dan seperti biasa, Dimas selalu mengingatkan yang pernah dengerin Night Side ini sendiri ya.
Kejadiannya mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2010. Hampir setiap malam, aku mengalami gangguan suara-suara tidak wajar yang berasal dari kamar sebelah di rumah saudaraku. Tempatku tinggal selama merantau di Surabaya. Sejak tahun 2009, aku merantau ke Surabaya untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di sana. Pada awalnya, aku tinggal di rumah saudaraku di daerah Wonokromo, Surabaya. Rumah sederhana dengan dua lantai. Kamarku berada di lantai dua. Bangunan tempat kamarku berada terpisah dari rumah utama dan hanya dibatasi dengan pintu-pintu kaca. Di lantai satu, terdapat ruangan-ruangan kosong yang digunakan untuk produksi industri kecil milik saudaraku. Di lantai dua ada 4 kamar yang berjajar dan 1 kamar mandi. Dan hanya aku sendiri yang menempatinya, karena saudaraku tentu tinggal di rumah utama. Jadi memang tidak ada orang lain lagi di rumah itu kecuali aku. Cerita ini bermula bulan Mei tahun 2010. Jurusanku mengadakan sebuah acara yang mengharuskan mahasiswanya memamerkan hasil karya kelompok. Kelompokku saat itu mendapat tema desain taman kota. Singkat cerita, malam sebelum hari H, aku dan teman-teman menata stand pameran. Sesuai dengan tema, aku dan teman-teman menyiapkan bunga-bunga untuk dekorasi. Namun, aku masih merasa kurang puas. Kayaknya kurang nih bunga-bunganya. Ntar saya beli deh, sekalian pulang. Besok kita tempel-tempel lagi lah, kataku pada teman-temanku. Kira-kira jam 10 malam, sambil menuju pulang, aku sempat mampir ke pasar bunga yang kebetulan berada di dekat salah satu pemakaman di sana. Akhirnya, aku membeli 1 kantong bunga-bunga tabur untuk tambahan dekorasi besok. Lalu aku pun pulang. Sesampainya di kamar, aku merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Untuk beberapa saat, aku mencoba untuk merelakskan badanku. Namun, aku agak sedikit terganggu dengan bawa apa nih? Menyengat banget sih baunya. Bau bunga ini toh, bikin serem aja nih. Aku agak sedikit ngeri dengan aroma bunga-bunga dalam kantong plastik yang aku beli tadi. Akhirnya, aku putuskan untuk menaruhnya di depan pintu kamar. Daripada aku simpan di dalam kamar, akan lebih ngeri lagi jika harus mencium aromanya sepanjang malam. Dan malam pun berlalu. Hingga akhirnya, acara pameran berjalan lancar. Aku pun pulang agak larut, karena harus membereskan stand dan yang lainnya. Ketika sampai, kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku masuk ke dalam kamarku. Mengganti baju, lalu siap untuk beristirahat. Sampai. Siapa tuh? Aku mendengar ada seseorang yang naik dan berjalan-jalan di lantai dua. Aku dengarkan secara seksama. Kali ini terdengar suara pintu dibuka. Penasaran, aku pun bangkit lalu melihat keluar kamarku. Pintu kamar kosong di sebelahku terbuka. Aku intip di dalamnya. Namun karena gelap, jadi tidak terlihat apa-apa. Tapi lamat-lamat terdengar suara tangisan. Aku pun melangkahkan kakiku, memberanikan diri masuk ke dalam kamar itu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tiba-tiba mendengar itu, aku langsung membalikkan badanku. Terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Dan pelan-pelan aku dekati kamar mandi itu. Semakin dekat hingga saat aku berada di depan kamar mandi itu, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung mematikan keran air dan berlari kembali ke kamar. Karena panik, aku tidak sempat menutup pintu kamarku. Pintu kamarku terbuka sedikit. Dan kali ini terdengar lagi suara bising di luar kamarku. Rasa takutku muncul saat itu. Dan tak lama, aku mencium aroma aneh, menyengat seperti bau sesuatu yang terbakar. Baunya seperti sampah yang dibakar, sangat menyengat dan membuatku mual. Bau sekali. Lalu tiba-tiba pintu di depanku bergerak-gerak sendiri. Bergerak semakin cepat sampai muncul sebuah sosok meloncat dari balik pintu itu. Sosok anak kecil dengan seluruh tubuh yang hitam legam seperti hangus terbakar. Anak kecil itu pun meloncat-loncat sambil tersenyum dan melihat ke arahku dan berkata, ketika aku langsung berlari keluar dari kamar dan menuju ke kamarku. Tanpa sempat menceritakan apa-apa, badanku yang lemas memaksa aku untuk terlelap. Dan akhirnya aku pun tertidur saat itu. Keesokan paginya, aku beranikan diri membuka kamar sebelah yang aku pikir sebagai sumber dari apa yang terjadi semalam. Ketika akan kubuka, ternyata ruang itu terkunci. Aku pun membuka kunci, lalu membuka pintu itu. Dan di dalam kamar itu, kulihat berserakan bunga-bunga tabur. Ini kan bunga yang kemarin aku beli. Kok bisa sampai ke dalam sini? Lagian ini kan dikunci. Dan ketika aku lihat bunga-bunga itu, bentuknya sudah rusak. Nampak bekas gigitan seperti gigitan anak kecil. Lalu ku bersihkan kamar itu. Dan setelah selesai, aku memohon izin permisi bahwa aku sama sekali tidak ada maksud untuk mengganggu. Maaf kalau kehadiran saya di sini mengganggu. Ya, saya tidak maksud untuk mengganggu sama sekali. Mohon maaf kalau merasa terganggu. Saya cuma tinggal di sini untuk kuliah. Permisi. Assalamualaikum. Aku berbicara sendiri seakan mencoba berkomunikasi dengan yang ada di sana. Karena aku pikir merekalah temanku di lantai dua rumah ini. Gangguan dari makhluk halus di tempatku itu seakan membuatku jadi terbiasa. Bahkan pernah ketika aku sedang mudik ke Bandung, rumah itu dimasuki maling. Tapi kamarku aman. Tidak ada yang hilang satupun. Padahal jelas banyak barang elektronik milikku di dalam. Dan jendela kamarku tidak ditutup oleh tirai saat itu. Mereka atau bukan, tapi aku rasa ada sesuatu yang membuat kamarku tetap aman saat itu. Dan tentu saja, seiring dengan waktu, penampakan wujud itu tidak pernah terjadi lagi. Sampai akhirnya, aku pindah menyewa sebuah kamar kos. Bahkan sampai aku lulus dan sudah kembali ke Bandung sekarang, aku tidak pernah menceritakan hal ini pada saudaraku sebagai pemilik rumah itu. Dan sekarang ku dengar kamar-kamar itu kini dijadikan tempat kos untuk saat ini.
105,9 FM Arden Radio Insan Muda 3 Cerita. Sudah mendengarkan di Nightmare sampai untuk malam hari ini. Dan semoga cerita-cerita ada di Nightmare saat malam hari ini inspirasi Insan Muda untuk lebih waspada terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Tadi pengalaman dari Insan Muda jadi pembelajaran buat kita, dan yang pastinya hanya dengan iman dan ketakwaan yang kuat lah kita bisa terjauh dari hal-hal seperti itu. Dan sekarang Dimas bersama tim Nightmare Side Ghost Rider sudah meninggalkan TPU Sirneraga, dan alhamdulillah tim Nightmare Side Ghost Rider yang tadi sempat kemasukan Insan Muda kini sudah sadar kembali. Dan sekarang kita ingin ngobrol sedikit ya. Oke, okay. Kang Sam, kita sudah meninggalkan TPU Sirneraga. Alhamdulillah juga tim sudah siuman semua.
Tuh.
Ya mungkin kita ingin ngobrol sama Ki Kais ya. Selamat malam Kais.
Selamat malam.
Tadi Kais sempat dirasuki oleh gaib yang ada di TPU Sirneraga. Itu bisa diceritakan seperti apa dan bentuknya kah, atau apa yang disampaikan oleh gaib itu?
Yang pastinya saya nggak kerasukan ya, cuman inti dari pertemuan itu dia cuman menanyakan kenapa kita datangnya itu nggak izin gitu. Cuman saya di situ nggak berpikir saya banyakan, tapi saya berpikirnya saya sendirian. Jadi dia cuma nanya sama saya kenapa saya datang ke sini itu nggak ada izin, cuman gitu aja.
Sosok terlihat nggak kak?
Ya. Yang tahu saya cuman kakek-kakek aja sih yang ngomong sama saya.
Oke, kakek ya. Oke, satu lagi mungkin kan tadi. Citani. Citani juga tadi sempat berinteraksi dengan makhluk gaib. Itu apa yang Citani rasakan?
Ya, mungkin yang saya rasakan itu yang sebelah kiri itu agak enak. Pas ada sosok fish, tapi saya sparring aja. Nah, ya karena gak hanya ngomong atau apa, kalau misalkan ada yang lanjut sparing, ayo kita sparing gitu.
Dan sosoknya tetap sama kakek-kakek tadi ya?
Ya.
Ya. Oke, ini salah satu juga yang berinteraksi. Kita juga agak sedikit ini ya, berteriak-teriak tadi kalau misalnya di kesenaran.
Ki Jawa ini dia yang ngeluarin Ki Ais tadi.
Gimana Ki Jawa?
Sebenarnya tadi kakek-kakek itu gak mau ngelepas. Karena Ki Ais tadi sudah jauh di bawah sadar dia, gak jauh. Makanya saya tarik, coba keluarin. Ternyata kodam saya pun keluar. Makanya sampai saya berbeda dari asli saya kan. Dari suara saya sampai saya tarik, cuman keadaan saya menarik itu banyak yang menghalangi, makanya saya keluar semua begitu.
Tapi sosoknya sama kakek-kakek ini?
Sosok itu sama, karena kan masih satu orang.
Berarti memang kakek-kakek ini yang mengikuti dari awal, mungkin yang tadi disebut anak buahnya Datuk Hitam dan lain sebagainya.
Jadi itu anak buahnya Datuk Hitam yang emang tadi kan kita emang sengaja kita usah dari ini nggak pakai pamit segala macam, karena kita wajibnya sompral ya, from road to hell.
Oh
kita gitu kan.
Terima kasih Kang Sal dan tim Ghost Rider, terima kasih banyak. Jadi Insan Muda Dimas ingin ngasih tahu kalau misalnya Insan Muda punya tempat atau rumah Insan Muda dihantui oleh sosok gaib dan mengalami gangguan-gangguan gaib, Insan Muda bisa kirimkan di nms@ardenradio.com. sekali lagi di nms@ardenradio.com untuk rumah kamu atau tempat tinggal kamu yang merasa dihantui. Nanti tim Nightmare Side Ghost Rider bakalan hadir dan membersihkannya Insan Muda. Jadi kita tunggu untuk minggu depan Siapa tahu kau mengalami gangguan-gangguan yang memang sudah dalam bentuk ekstrim. Kau bisa memberitahu kami, jangan lupa juga alamatnya dan juga nomor telepon kamu, Insya Muda ya. Dan cerita juga kita tungguin Insya Muda di nms@arnradio.com. Dan sekali lagi follow Twitternya @nightmareside_. Dan juga dibuka di www.arnnightmareside.com, Insya Muda. Kalau gitu, terima kasih Insya Muda. Yang pastinya tim Nightmare Side Ghost Rider From Road to Hell bakalan berkunjung ke tempat yang memang berhantu dan juga menjadi misteri untuk Insya Muda. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.